Prosim, odpri svojo Biblijo pri prvem poglavju Jobove knjige. Beseda značajnost se najpogosteje uporablja za opis neomahljive predanosti temu, kar je pravično. Prvi, ki je ravnal neznačajno, je bil Satan. On trdi, da služiš Bogu le, kadar ti to ustreza in da v preizkušnjah ne boš ostal značajen. Prva človeka, Adam in Eva, sta popustila Satanovemu pritisku in nista ostala značajna do Boga. Vsak od nas mora odgovoriti na vprašanje, ali bom ohranil značajnost do Boga kljub preganjanju oziroma osebnim stiskam? Zdaj pa prisluhnimo pripovedi o tem, kako se je pravični Job spoprijel z dramatičnimi dogodki, ki so preizkusili njegovo značajnost. Da bi si opisane dogodke lažje predstavljal, je biblijskim odlomkom dodano nekaj zvočnih efektov in dialogov. Pa pričnimo z branjem Jobove knjige, in sicer s prvo vrstico prvega poglavja.
V Uzovi deželi je živel mož po imenu Job. Ta mož je bil brezgrajen in pošten, bal se je Boga in se ogibal hudega. Rodilo se mu je 7 sinov in 3 hčere. Imel je 7000 ovc, 3000 kamel, 500 parov goved in 500 oslic, ter zelo veliko služabnikov. Ta mož je bil največji med vsemi ljudmi na vzhodu. In njegovi sinovi so hodili na gostije, ki jih je vsak ob svojem dnevu prirejal v svoji hiši. Pošiljali so tudi po svoje 3 sestre, da so jedle in pile z njimi.
Dobrodošla, moja sestra. Gostija se je že začela. Prosim, počuti se kot doma.
Hvala.
Spet zamujamo, Leja. Preden sedeš, mi prosim podaj meso in vino.
Moj brat, ne poznam nikogar, ki bi mu hrana teknila bolj kot tebi.
Ko pa so se dnevi gosti zvrstili, Job poslal k njim sporočilo, da naj se očistijo. Stal je zgodaj zjutraj in daroval žgalne žrtve za vsakega od njih. Job je namreč rekel:
Morda so se moji sinovi pregrešili in žalili Boga v svojem srcu.
Tako je Job vedno delal. Prišel je dan, ko so sinovi pravega Boga Jehova prišli in se postavili pred njega. Med njimi pa je prišel tudi Satan. Tedaj je Jehova vprašal Satana:
Odkot prihajaš?
Satan je Jehova odgovoril:
Potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej.
In Jehova je dejal Satanu:
Ali si opazil mojega služabnika Joba? Na zemlji mu ni enakega. Mož je brezgrajen in pošten. Boji se Boga in se ugiba hudega.
Tedaj je Satan Jehovu odgovoril:
Ali se Job zaston boji Boga? Ali nisi ogradil njega in njegove hiše in vsega, kar ima povsod naokrog? Blagoslovil si delo njegovih rok in njegova živina se je namnožila na zemlji. Toda le stegni svojo roko in se dotakni vsega, kar ima, in boš videl, ali te ne bo v obraz preklel.
In Jehova je Satanu dejal:
Glej, vse, kar ima, je v tvoji roki. Samo zoper njega ne iztegni svoje roke.
In Satan je odšel izpred Jehovega obličja. Nekega dne pa so njegovi sinove in njegove hčere jedli in pili vino v hiši svojega brata, prvorojenca. Tedaj je k Jobu prišel sel in mu dejal:
Oprosti, moj gospod, goveda so orala in oslice so se pasle poleg njih, ko so upadli sebejci in jih odpeljali, služabnike pa pobili z ostrino meča. Samo meni je uspelo pobegniti, da ti to sporočim.
Ko je ta še govoril, je prišel drugi in rekel:
Moj gospod, Božji ogenj je švignil z neba in divjal med ovcami služabnik ter jih pogotnil. Samo meni je uspelo pobegniti, da ti to sporočim.
Ko je ta še govoril, je prišel tretji in rekel:
Kaldejci so se razporedili tri čete, treplanili na kamele in jih odpeljali. Služabnike pa pobili z ostrino meča. Samo meni je uspelo pobegniti, da ti to sporočim.
Ko je ta govoril, je prišel še eden in rekel:
O moj gospodar, tvoji sinovi in tvoje hčere so jedli in pili vino v hiši svojega brata, prvorojenca. In glej, iz pustinje je privršal močan veter ter udaril ob štiri vogale hiše, da se je zrušila na tvoje otroke in so umrli. Samo meni je uspelo pobegniti, da ti to sporočim.
Tedaj je obstal, si raztrgal brezrokavno tuniko in si ustrigel lase, ter padel na kolena in se priklonil do tal. Dejal je:
Nak sem prišel iz materinega telesa in nak se bom vrnil tja. Jehova je dal in Jehova je vzel. Naj bo hvaljeno Jehovo ime.
Pri vsem tem Job ni grešil, niti ni Bogu pripisoval nič napačnega. Zopet je prišel dan, ko so sinovi pravega Boga Jehova prišli in se postavili pred njega. Med njimi pa je prišel tudi Satan, da bi se postavil pred Jehova. Tedaj je Jehova vprašal Satana:
Od kod prihajaš?
Satan je Jehova odgovoril:
Potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej.
In Jehova je dejal Satanu:
Ali si opazil mojega služabnika Joba? Na zemlji mu ni enakega. Mož je brezgrajen in pošten. Boji se Boga in se ugiba hudega. Še vedno se oklepa svoje značajnosti, čeprav si me nahujskal zoper njega, da bi ga pogoltnil brez vzroka.
Satan pa je Jehovo odvrnil:
Kožo za kožo. Človek bo dal za svojo dušo vse, kar ima. Toda le iztegni svojo roko in se dotakni njegovih kosti in njegovega mesa in boš videl, ali te ne bo v obraz preklel.
In Jehova je Satanu dejal:
V tvoji roki je, samo dušo mu ohrani.
Tako je Satan odšel izpred Jehovega obličja in udaril Joba s hudimi tvori od stopal do temena. Job pa je vzel lončeno črepinjo, da bi se z njo praskal, in je sedel pepelu.
Prosim, prinesi mi malo vode.
O, moj mož, poglej se.
Tedaj mu je njegova žena rekla:
Ali se še oklepaš svoje značajnosti? Prekovni Boga in umri.
On pa je odvrnil:
Govoriš kakor nespametne ženske. Ali bomo od pravega Boga prejemali samo dobro, ali ne bomo sprejeli tudi slabega?
Pri vsem tem Job ni grešil svojimi ustnicami.
Ali si začutil bolečino v Jobovem srcu, ko je izvedel, da se je zgodila ena nesreča za drugo? Joba je nato zadela odvratna bolezen, zaradi katere je bil v bolečinah in se je počutil nemočnega. Job je bil zmotnega mnenja, da je Bog vir njegovih nadlog. Toda Jehovo vseeno ni obrnil hrbta. Tudi mi se lahko odločimo ravnati značajno. Čeprav Satan ni neposredno odgovoren za vse tragične dogodke, smo vseeno lahko prepričani, da bo skušal doseči, da bi zaradi nadlog, ki jih doživljamo, zapustili Boga. Ali si opazil, da se je Jehova zelo zanimal za Joba? Zanj je celo ljubeče rekel, da je brezgrajen in pošten, ter da se oklepa svoje značajnosti. Jehova se zanima tudi za tvojo značajnost. Zdaj pa, prosim, odpri Sveto pismo pri 6. poglavju Danielove knjige. Tukaj beremo o še enem značajnem možu, ki je kljub vplivnim nasprotnikom in smrtni kazni ostal značajen do Jehova. Prisluhni napetemu poročilu, zapisanemu v 6. poglavju Danielove knjige od 1. do 28. vrstice.
Dariju pa se je zdelo prav, da nad kraljestvo postavi 120 satrapov. Ti naj bi bili nad vsem kraljestvom. Nad njim je postavil 3 višje uradnike in eden izmed njih je bil Daniel. Tem naj bi satrapi stalno vsem poročali, tako da kralj ne bi utrpel škode. Daniel pa se je med višjimi uradniki in satrapi odlikoval po izrednem umu in kralj ga je nameraval postaviti nad vse kraljestvo. Zato so višje uradnike in satrapi nenehno iskali kak izgovor, da bi lahko obtožili Daniela glede tega, kako kraljestvo upravlja svoje dolžnosti. Tudi niso ga mogli najti, niti niso mogli najti na njem nobene pokvarjenosti. Bil je namreč vreden zaupanja in pri njem ni bilo zaslediti nobene malomarnosti ali pokvarjenosti. Zato so ti možje rekli:
"Nobenega izgovora ne bomo našli, da bi lahko tega Daniela obtožili.
Razen, če najdemo kaj proti njemu v zvezi s postavo njegovega boga."
Tako so višje uradnike in satrapi prihromeli k kralju in mu rekli:
"Kralj Darej, živel na veke."
Vsi višji uradniki kraljestva, predstojniki, satrapi, kraljevi svetovalci in deželni upravitelji smo po posvetu ugotovili, da bi bilo treba izdati kraljevo odredbo in uveljaviti prepoved, na podlagi katere naj bi vsakega, ki bi v 30 dneh prosil kaj, katerega koli boga ali človeka, razen tebe, o kralj, vrgli v levjo jamo.
"Zdaj pa, o kralj, izdaj to odredbo in podpiši listino, da se ne bo mogla spremeniti skladno s postavo Medicev in Persicev, ki se ne da razveljaviti."
Tako je kralj Darej podpisal listino in prepoved. Ko pa je Daniel izvedel, da je listina podpisana, je takoj šel v svojo hišo. V strešni sobi je imel okno odprta proti Jeruzalemu in tam je 3-krat na dan pokleknil ter molil k svojemu Bogu in mu izrekal hvalo, kakor je to redno delal že prej. Tedaj so prihromeli tisti možje in našli Daniela, da svojega Boga prosi in roti za milost.
"Poglejte, tam pri oknu je."
"Sedaj ste vsi videli, da moli k svojemu Bogu in se ne meni za ukaze velikega kralja."
Potem so pristopili k kralju in ga glede kraljeve prepovedi vprašali:
"Ali nisi podpisal prepovedi, na podlagi katere naj bi vsakega, ki bi v 30 dneh prosil kaj katerega koli boga ali človeka razen tebe, o kralj, vrgli v levjo jamo?"
Kralj je odgovoril:
"Tako je odločeno, skladno s postavo Medicev in Perzicev, ki se ne da razveljaviti."
Takoj na to so kralju povedali:
"Daniel, eden izmed judovskih pregnancev, se ne meni zate, o kralj."
"Niti za prepoved, ki si jo podpisal."
"Temveč 3-krat na dan moli."
Brž, ko je kralj to slišal, se je zelo razžalostil in se odločil, da bo Danielu pomagal. Vse do sončnega zahoda si je prizadeval, da bi ga rešil. Toda k kralju so prihromeli tisti možje in mu rekli:
"Dobro veš, o kralj, da se po postavi Medicev in Perzicev nobena prepoved ali odredba, ki jo kralj izda, ne sme spremeniti."
Tako je kralj izdal zapoved in Daniela so odvedli ter vrgli v levjo jamo. Danielu pa je kralj rekel:
"Tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, on te bo rešil."
Prinesli so kamen, ga položili na ustje jame in kralj ga je zapečatil svojim pečatnim prstanom in s pečatnimi prsteni svojih dostojanstvenikov, da se glede Daniela ne bi nič spremenilo. Nato se je kralj vrnil v svojo palačo in noč prebil v postu. Nobenega glasbila niso prinesli preden in spanje ga je minilo. Obzori pa, ko se je zdanilo, je kralj stal in odhitel naravno k levji jami. Približal se je jami in žalostno poklical Daniela. Kralj je rekel:
O, Daniel, služabnik živega Boga, ali te je mogel tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, rešiti levov?
Daniel pa je kralju takoj odvrnil:
Kralj, živel na veke! Moj Bog je poslal svojega angela in zaprl levom žrela, tako da me niso poškodovali, saj sem se pred njimi skazal za nedolžnega. Pa tudi tebi, o kralj, nisem storil nič hudega.
Tedaj se je kralj zelo razveselil in zapovedal, naj Daniela potegnejo iz jame. Potegnili so torej Daniela iz jame in na njem niso našli nobene poškodbe, ker je zaupal svojemu Bogu. Kralj je še zapovedal, naj pripeljejo tiste može, ki so obtožili Daniela, in vrgli so jih v levjo jamo skupaj z njihovimi sinovi in ženami. In niso se še dotaknili dna jame, ko so jih levi že zgrabili in jim zdrobili vse kosti. Na to je kralj Darej vsem ljudstvom, narodom in jezikom, ki prebivajo po vsej zemlji, napisal:
Naj se vam mir zelo pomnoži. Ukazujem, naj ljudje na vsem področju mojega kraljestva trepetajo pred Danielovim Bogom in se ga bojijo. On je namreč živi Bog, tisti, ki večno ostane. Njegovo kraljestvo ne bo pokončano, njegovo gospodstvo bo trajalo večno. On rešuje in osvobaja, dela znamenje in čudeže na nebu in na zemlji, saj je rešil Daniela levjih šap.
Daniel pa je napredoval Darjevem kraljestvu in kraljestvu Perzica Kira.
Daniel je bil poslušen Bogu tudi takrat, ko je zaradi tega prišel na vzkriž s tistimi, ki so mu nasprotovali. Med našim služenjem Bogu se lahko včasih zgodi, da moramo pretrpeti kaj zelo neprijetnega. Ali imaš dovolj poguma in predanosti, da boš kljub temu vztrajal? Tudi mi lahko, tako kot Daniel, molimo k Jehovu za moč. Jehova je imel zvestega Daniela rad. Pravzaprav je Jehovov angel Daniela opisal kot zelo ljubljenega moža. Ali tudi ti vsak dan ravnaš značajno, zaradi česar Jehova podobno gleda nate? Oba značajna moža, o katerih smo govorili, sta imela trdno upanje na vstajenje. To upanje nam pomaga, da zdržimo, kadar je preizkušena naša značajnost, saj se zavedamo, da nam Satan z ničimer ne more trajno škodovati. Če boš ostal zvestovdan Jehovu, si lahko prepričan, da te bo v obljubljenem novem svetu nagradil za tvojo značajnost, tako kot bo Joba in Daniela.